Penelitian masih membahas tentang pembangunan manusia. Kita kaitkan juga dengan Hari Raya Idul Kurban ya, atau makna berkurban begitu ya. Tadi kita sempat bicara-bicara, Day Listener, daerah-daerah yang dianggap begitu ya menonjol dari kantor Kementerian Menko Kesra ini, tapi ternyata menurut Prof. Haryono kalau dilihat IPM-nya justru jauh dari harapan begitu ya Prof ya.
Stagnan. Tetapi naiknya itu menjadi lebih lamban.
Ya, sementara ada contoh dari wilayah lain yang sebetulnya pergerakannya itu sangat tinggi begitu ya. Daerah-daerah yang dicontohkan oleh Prof itu kalau tidak salah dari Kalimantan ya Prof ya. Kalimantan
Tengah ya. Juga ada di Kalimantan Tengah, ada juga di Bali. Barangkali Pak Pujo bisa melihat bagaimana yang terjadi di Bali. Ada juga di Yogyakarta, Kabupaten Bantul.
Silakan Pak Pujo.
Mungkin saya ingin bukan menanggapi ya, tetapi follow through gitu, meneruskan, lanjutkan apa yang dikemukakan Prof. Haryono tadi. Daerah stagnan ini memang tantangannya lain Bu. Kita lihat tadi Bapak sudah menyebutkan tadi mengenai beberapa daerah seperti di Bali, kemudian Bantul dan lain sebagainya. Kita lihat contoh lain. Jawa Tengah. Jawa Tengah itu peringkatnya dari dulu sampai sekarang, sudah dikatakan 5 tahun yang lalu sekarang nomor 15 saja. Dia itu karena tidak mengambil peluang-peluang yang sudah diambil oleh provinsi-provinsi muda yang justru mempunyai potensi dan muncul. Nah ini seperti Rio, kemudian ada Jambi dan lain sebagainya. Itu melampaui dia. Di samping itu, kemudian kita melihat ada daerah yang peringkatnya justru naik. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu naik dari peringkat 5 menjadi 6. 6 ya, Pak? 6. Menjadi peringkat yang kedua. Nah, sekarang kenapa? Masalahnya adalah fokus. Seperti tadi dikatakan oleh Prof. Haryono tadi, apa namanya itu, ada cakil dan yang pencilaan gitu ya. Dan Arjuna yang melihat peluang dan kemudian menangkap dan kemudian memanfaatkannya ini. Jawa Tengah itu terfokus kepada data. Tapi tidak bergerak dari data. Oh, datanya bagus sekali, itu inovasi mungkin. Tetapi ya di situ saja dia. Dia tidak melihat peluang-peluang yang lainnya sehingga kemudian ketinggalan dari provinsi-provinsi lain. Sedangkan Sulawesi Utara itu kemudian melihat peluang, mata bodoh yang lain dulu, pokoknya itu dulu. Tetapi ada kekuatan yang dia sudah andalkan. Sumber daya manusianya, pendidikannya lumayan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Kabupaten misalnya. Tadi Prof. Haryono menyebutkan Bantul. Bantul itu memang potensinya besar. Dan si Bupati ini melihat itu dengan seluruh jajarannya sebagai peluang-peluang. Sampai kemudian masjid pun dikembangkan semuanya. Sehingga sumber daya manusia itu secara komplit diusahakan. Nah ini yang kemudian bintangnya. Kalau menurut kita, kira bintangnya adalah Jembrana. Sumber daya manusia itu dipusatkan betul ke sana, data kemudian juga mengikuti dan kemudian sampai kemudian advokasi dan KIE-nya. Jadi dukungan dari masyarakat kepada para penentu kebijaksanaan itu mantap begitu. Mereka merasakan manfaatnya, kemudian dari situ kemudian turut serta. Sampai pengorbanan-pengorbanan yang dikemukakan tadi oleh Prof. Haryono tadi itu dilakukan di sana. Tidak ada lagi misalnya peluang-peluang untuk polusi. Tidak ada. Peluang-peluang untuk bisa menggunakan kendaraan dinas pun tidak ada. Tidak ada mobil plat merah yang berkeliaran di sana. Semacam itu pengorbanan bagi para pekerjaan dari pengorbanan kecil. Itu menjadi partisipasi dan menjadi komitmen.
Ya, saya akan menjawab satu SMS yang dikirim oleh Ibu Meli di Bekasi. Selamat pagi yang sudah masuk di 0816-1861-1834. Pagi Pak Prof, bagaimana cara memaknai kurban sebagai sarana membangun diri, lingkungan, dan bangsa? Mohon dijawab satu persatu. Waduh. Ya, terima kasih Ibu Meli di Bekasi. Selamat pagi ya. Silakan monggo Prof.
Ya, begini Bu Meli, korban itu menurut pendapat saya tidak harus dilakukan pertama-tama setahun sekali. Tetapi sebisa-bisa detik demi detik. Itu mindset kita harus siap berkorban. Siap berkorban itu tidak harus lewat masjid, tetapi bisa saja setiap individu itu langsung sebagai rasa komitmen kita, rasa iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar supaya kita melihat yang kita jadikan sasaran mitra itu setiap hari kita kita ambil, kita fokuskan kekurangannya apa sebagai manusia biasa. Apakah kurang sehat, apakah kurang sekolahnya, apakah kurang kemampuan kewirausahaannya. Dalam ukuran-ukuran kalau dikaitkan dengan MDGs atau Human Development. Nah, dengan cara demikian, maka kita sudah secara langsung tiap katakanlah jamaah masjid atau tiap ada penduduk yang ada di suatu kampung itu ada semacam mitra binaan gitu, mitra binaan untuk atau mitra pemberdayaan untuk kemudian bangkit bersama-sama. Nah, ini saya kira makna yang lebih apa itu namanya lebih kontinu ya, lebih bermakna daripada tahun sekali. Jadi jangan salah seperti misalnya kegiatan PKK ngumpulkan ibu-ibu dengan anak balita sebulan sekali dikasih gizi, nggak akan naik. Harus tiap hari gizinya begitu. Begitu juga pengorbanan itu harus tiap hari atau tiap detik lah ya, kita lihat.
Jadi ibaratnya bukan hanya yang wajib-wajib begitu ya,
betul,
tapi bagaimana yang
wajib itu seremonialnya, boleh saja seremonialnya. Jadi seperti upacara gitu, hari ulang tahun ya, kita makan enak. Tapi sebenarnya harus makan enak tiap hari
untuk yang makan enaknya ini loh.
Ya, ya. Yang tahun sekali itu untuk mengingatkan kalau lupa.
Ya karena kalau kita lihat kondisi masyarakat kita sekarang ini kan berbaur ya, Pak ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, itu semuanya berada dekat. Walaupun di kompleks yang sangat bagus sekalipun, di belakangnya itu adalah perumahan masyarakat biasa yang memang mereka itu berhimpit-himpitan dan memerlukan juga uluran tangan. Tapi dari memaknai berkurban ini, Prof, untuk lebih jauh tindakan nyata kita kaitkan dengan pemberdayaan ekonomi, katakanlah. Seperti apa juga masyarakat bisa membangun?
Mungkin masalah kita nyambung. Ya, kita lebih membumikan tadi pertanyaan dari Bu Meli yang sudah dijelaskan oleh Prof. Haryono tadi. Sebenarnya kalau Bu Meli dan siapapun saja yang merasa ada kelebihan lah sedikit dari kebutuhan sehari-hari atau dari kebutuhan yang realistis begitu. Dan ini bisa dilakukan tidak usah jauh-jauh, misalnya di sekitar rumahnya. Apa yang sekarang program yang kita kembangkan dengan kita sebut dengan pos pemberdayaan keluarga. Tadi Bapak sudah mengatakan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan keluarga. Jadi Bu Meli nanya, kenapa sih yang secara konkret itu bisa dilakukan pengorbanan ini? Di dalam pos pemberdayaan keluarga yang merupakan suatu forum silaturahmi antara mereka yang mampu, mereka yang setengah mampu, yang kurang mampu dan sebagainya. Nah, ini kegotoroyo mereka yang mampu itu bisa berbagi sebagian, mungkin sebagian kecil dari harta atau dari milik mereka atau dari apa pengetahuan apalah yang mereka miliki, kemudian diberikan kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu, sehingga dengan demikian masyarakat di sana atau keluarga-keluarga yang ada di sekitar dari katakanlah Bu Meli atau siapapun saja itu nanti akan lebih berdaya, sehingga dengan demikian pengorbanan itu tadi yang dikatakan Prof itu dari hari ke hari, oleh karena kegiatan yang ada di dalam
sekedar kasih uang, Pak Mas,
tidak hanya sekedar kasih uang, tetapi itu juga bisa ada misalnya kegiatan apa namanya ide-ide, gagasan-gagasan. Kemudian uang ini juga bukan hanya untuk diberikan terus habis begitu. Tadi Mbak dikatakan dalam bidang ekonomi untuk kewirausahaan pinjaman modal saja barangkali ya, tidak usah dipakai apa namanya kembalikan, tidak usah digunakan begitu kan, ataupun bunga dengan lebih murah begitu, sehingga dengan demikian keluarga-keluarganya bisa berdaya.
Ya, jadi kalau kita mau belajar berkurban dari hal-hal yang kecil gitu ya, itu ada di kiri kanan kita dulu gitu ya.
Tidak usah menunggu Idul Adha.
Oke, tapi ada juga yang mempersepsikan gimana dengan para pengemis yang ada di jalan gitu kan, sementara menurut pemerintah wah ini nanti tidak memberikan nilai plus kalau kita memberi mereka, tapi ada juga mereka itu yang tidak makan seharian begitu, Prof. Jadi ketika kita beri, mereka bisa beli makan begitu.
Ya, saya termasuk golongan yang tidak suka memberi kepada pengemis. Karena kalau pengemis di jalan itu diberi, mereka menjadi malas. hanya mengacungkan tangannya. Saya lebih suka memberikan, seperti dikatakan Pak Maswar tadi, pemberdayaan ke tingkat desa dan dukuh, sehingga mereka itu dicegah untuk ke jalan, karena di dukuh mereka itu harus bekerja, harus bekerja keras. Jadi persis yang disampaikan Pak Maswar tadi, kalau perlu kita misalnya bercita-cita tahun ini akan membelikan sapi, harga sapi 12 juta, berarti itu sebulan kita bisa memberikan 1 juta. Ya, 1 juta itu kita bagi masing-masing 200-300 ribu, berapa orang itu menjadi calon pengusaha. Lalu kita titipkan kepada pengusaha yang sukses. Ini orang kurang mampu, tetapi saya kasih modal ini, titip sampean, sampean bina, ikut jualan di sini. Dia bukan sekedar pekerja biasa, tetapi dia ikut ada kesertaan modal. Kesertaannya kita beri. Ya, pura-pura ini pinjaman ya, nanti kalau kamu udah jadi bagus, dikembalikan ke, untuk diberikan kepada orang lain. Bukan dikembalikan, karena kita sudah ikhlaskan 1 juta, 1 bulan sebagai katakanlah apa korban kita. Daripada nunggu setahun beli sapi 12 juta habis, potong habis, bagi-bagi dapatnya berapa on dan sebagainya. Ini jadi jadi harus ada cita-cita seperti itu yang kemudian lalu orang itu nanti bisa beri daging sendiri, tidak usah nunggu potong sapi.
Ya, mungkin ini terkait juga dengan kebijakan dari Pemda begitu ya, atau tingkat kelompoknya,
tidak usah nunggu kebijakan Pemda, kelompoknya itu sendiri harus bangkit.
Seperti apa cara bangkitnya? Itulah yang sekarang ini banyak digarap begitu ya,
Pak. Nanti Pak Pujo yang garap itu.
Sandana Sejahtera Mandiri. Keliling terus ya Pak Pujo ya.
Ya. Menurut tugasnya saja.
Apa hasil yang paling menarik dari hasil kelilingnya ini?
Banyak ya. Gini ya, yang penting itu kita akan mengumpulkan ada best practices, kemudian kita juga melihat bad examples gitu, ceritanya. Jadi yang baik dan yang buruk. Yang baiknya itu adalah bahwa sekarang ini terjadi semacam ada. Jadi yang dulu dikutumi antara pemerintah pusat dengan kemudian daerah, itu sekarang ini berbaur. Dan kemudian jadi agak kacau di sini. Kemudian ada komunikasi yang terputus antara pusat dengan daerah, karena provinsi. Ini kita bicara mengenai itu. Jadi ada arus-arus komunikasi yang terputus. Mengatasi hal ini sekarang sudah dirintis beberapa langkah oleh beberapa kalangan, di antaranya Universitas Negeri Semarang, itu ingin memutus atau membetulkan arus komunikasi vertikal dari atas ke bawah dengan memanfaatkan IT, information technology. Nah, ini yang akan kita kembangkan nanti bersama-sama. Jadi untuk memutus, jadi bukan lagi pemerintah maunya apa, tetapi masyarakat justru mau apa, jadi ada komunikasi dua arah. Nah, ini yang nanti dengan memanfaatkan internet. Internet itu sekarang kan terbuka sekali. Boleh dikatakan siapapun bisa akses kan. Nah, kalau masyarakat bisa akses apa yang dikemukakan oleh pemerintah, kemudian pemerintah juga mengakses apa yang dikehendaki oleh masyarakat, nah terjadilah nanti ada titik-titik temu yang banyak, yang nanti akan menjadikan ini sesuatu yang dinamis dan kemudian akan berkembang. Ini adalah salah satu ini upaya yang akan dikembangkan.
IT ya. Yang terbaru itu ya. Baik, dear listener, kita break ya untuk sesi kedua. Setelah ini kita akan langsung buka 5296414177. Silakan Anda catat ya, 5296414177.